šī rīcība ir administratīvi sodāma fiziskām personām no 70 līdz 1000 eiro, juridiskām personām no 250 līdz 2500 eiro. Nu, tā kā valstī ir šī energoresursu sadārdzinājums, jā, tad gan privātpersona, gan uzņēmuma meklē šos alternatīvos veidus, jā, kā apsildīt telpas, jā, un tiemžēl nevienmēr šī izvēlēta alternatīva ir vidēji draudzīgs risinājums. Šajā ziemā, jā, šādu izsaukumu pagaidām nav daudz, bet tendence ir pieaugt.